idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, mapema leo wakati akihutubia wajumbe wa amani kutoka mataifa ya Afrika, amesema kuwa serikali yake italinda raia kwenye jimbo la Tigray wakati jeshi likiwa kwenye duru ya mwisho ya mashambulizi. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa baada ya kikao hicho haijasema iwapo kutakuwa na mazungumzo na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kuelekea kumaliza mgogoro huo. Serikali imetoa ahadi Jumatano wiki ijayo kwa TPLF kuweka silaha chini au mashambulizi yafanywe kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele wenye wakazi takriban nusu milioni. Baada ya kikao cha leo, wajumbe waliohudhuria wakiwemo rais wa Liberia wa zamani Ellen Johnson Sirleaf, Joaquim Chissano wa Msumbiji na Galema Motlane wa Afrika Kusini wamethibitisha kuwa ofisi ya waziri mkuu imehakikishia kuwa raia wa Tigray watalindwa. Timu za waokozi zinajaribu kuwatafuta wachimba migodi takriban 30 waliokwama ndani ya mgodi wa dhahabu nchini Zimbabwe baada ya mgodi huo kuporomoka. Familia zao zimekuwa zikifanya ibada kwenye eneo la tukio tangu usiku wa Jumatano kwenye mji wa Mindura kaskazini mwa Harare. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba kiongozi wa shirikisho la wachimba migodi nchini Zimbabwe, Wellington Taka Barasha, jana amesema kuwa watu 6 waliokolewa. Inaarifiwa kuwa wachimba madini waliokwama ni miongoni mwa wale waliofanya shughuli hiyo katika migodi isiyokuwa na vibali ili kuepuka kuuza dhahabu kwa wanunuzi wa serikali na kupata kiwango kidogo cha sarafu za kigeni. Uchimbaji wa dhahabu unachangia kwa 60% ya fedha za kigeni zinazoingia nchini Zimbabwe. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameamuru kuuawa kwa watu wawili, kupigwa marufuku uvuvi pamoja na kufunga shughuli za kawaida kwenye mji mkuu wa Pyongyang zikiwa juhudi za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, kulingana na idara ya kijasusi ya Korea Kusini wakati ikihutubia bunge mapema leo. Serikali ya Kim pia imeonya wanadiplomasia wake walioko kwenye mataifa ya nje kujiepusha na vitendo vinavyoweza kukera Marekani, kwa kuwa haijulikani serikali mpya ya rais mteule Joe Biden itakavyojihusisha na taifa hilo. Mmoja wa wabunge wa Korea Kusini waliokuwa wakipokea ripoti hiyo kutoka kwa idara hiyo kwa jina Ha Tae-kyung amesema kuwa Kim anaonesha hasira kupita kiasi anapochukua hatua za kukabiliana na janga la corona. Bunge la Korea Kusini pia limeelezwa kuwa mwezi uliopita mfanyabiashara mashuhuri wa kubadilishana fedha wa Korea Kaskazini aliuawa wakati akilaumiwa kutokana na kushuka kwa dhamani ya sarafu ya taifa hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moto mkubwa kwenye hospitali moja inayoshughulikia wagonjwa wa corona magharibi mwa India mapema leo umesababisha vifo vya wagonjwa 5 huku takriban 28 wakiachwa na majeraha. Afisa mmoja wa polisi kwa jina KN Buchan amesema kuwa wazima moto walijitahidi kuzuia moto kuenea kwenye magorofa mengine ya hospitali hiyo wakati hali ikidhibitiwa kwa muda wa nusu saa, ingawa kiini chake bado hakijajulikana. Hata hivyo, vyanzo vya hospitali hiyo vinasema kuwa moto ulianza kwenye kitengo cha wagonjwa mahututi ambako 11 kati ya wagonjwa 33 wa corona walikuwa wamelazwa. Ripoti zinaongeza kusema kuwa baadhi ya wagonjwa waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye hospitali nyingine mjini Lodgecott ulioko kwenye jimbo la Gujarat, takriban kilomita 1100 kusini magharibi mwa New Delhi. Na Alexei Navalny, ambaye ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Russia, mapema leo ameomba Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa marafiki walio karibu na rais wa taifa hilo Vladimir Putin. Wakati akihutubia kamati ya masuala ya kigeni ya bunge la EU, Navalny, ambaye anaendelea kupokea matibabu kwenye hospitali moja nchini Ujerumani baada ya kuwekewa sumu, ameomba EU kutumia mbinu hiyo mpya ya vikwazo. Amesema kuwa mara nyingi watu wanaowekewa vikwazo kama vile wakuu wa kijeshi na maafisa wengine mara nyingi huwa hawana biashara wala fedha nyingi kwenye mataifa ya kigeni. Amesema badala yake watu wanaohitaji kulengwa ni marafiki wa karibu wa Putin wenye utajiri mkubwa kwenye mataifa ya EU. Mataifa mengi ya EU tayari yamesema kuwa yanaamini Navalny alitiliwa sumu na serikali ya Russia, swala ambalo limeongeza hali ya taharuki kati ya Moscow na EU. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Napo mpisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hatua ya serikali ya Tanzania kusema kuungana na Msumbiji katika uzinduzi wa operesheni ya pamoja dhidi ya mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu kwenye mipaka yao. Katika sehemu ya pili hii leo basi tutaangalia hali ya kisiasa nchini Uganda, hasa wakati huu taifa hilo likiwa linapitia uchaguzi mkuu, hatua ikiwa ni ya kampeni kwa sasa. Ninaikaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Kama nilivyo kudokeza katika matangazo yetu namna tulivyoanza nayo, ni kwamba leo hii tunaanzia hatua ya serikali ya Tanzania kueleza kwamba inaungana na Msumbiji kuzindua operesheni ya pamoja dhidi ya mashambulizi mabaya yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu kwenye mpaka wao. Lakini baadhi ya vyama vya siasa na makundi ya kutetea haki yameelezea hofu yao namna serikali ya Tanzania inapanga kukabiliana na vitisho hivyo. Mashambulizi kadhaa ya karibuni yanahusishwa na Waislamu wenye msimamo mkali ambao wamelenga kijiji cha mpakani cha Kitaya katika mkoa wa Mtwara nchini Tanzania. Polisi wanasema zaidi ya nyumba 175 zilichomwa moto na baadhi ya watu kuuawa na washambuliaji ambao mamlaka zinasema walikimbilia nchini Msumbiji. Hali hiyo ikiwa inaendelea, Tanzania tayari imeongeza usalama wa eneo la mpakani na hivi sasa wanaungana na majeshi ya Msumbiji watadhibiti kile wanachokiita ugaidi.
Mashambulizi kadhaa ya karibuni yanayolaumiwa kwa wanamgambo wenye msimamo mkali yamelenga kijiji cha mpakani cha Kitaya katika mkoa wa Mtwara nchini Tanzania. Polisi wanasema zaidi ya nyumba 175 zilichomwa moto na baadhi ya watu wameuawa na washambuliaji ambao mamlaka inasema walikimbilia nchini Msumbiji. Tayari Tanzania imeongeza usalama wake kwenye mpaka wake na hivi sasa majeshi ya pamoja na Msumbiji yatadhibiti kile ambacho wanakiita magaidi. Simon Siro ni kamanda wa polisi nchini Tanzania, anasema
hivyo tutafanya shughuli ya pamoja kushirikiana na wenzetu manake wanatoka Msumbiji na taarifa nyingi wanazo kwa sababu mwisho wa siku tunawapata. Lakini kikubwa ambacho tunaomba kwa Tanzania, hasa wananchi wa vijiji vile ambavyo vinapakana na Msumbiji, basi wajitahidi sana kutupa taarifa, jitahidi sana kutupa taarifa. Kuna mambo tuliyokubaliana, siwezi kuyasema hapa, mambo tuliyokubaliana ya kusaidia kuwapata wale wahalifu.
Lakini wanasiasa wa Tanzania wana wasiwasi kuhusu namna serikali itakavyokabiliana na vitisho hivyo. Boniface Jacob ni meya wa zamani wa Dar es Salaam na mwanachama wa chama cha upinzani cha Chadema.
Huenda serikali wana hatua kubwa na madhubuti ambazo wamechukua na wanaendelea kuchukua zaidi ya ugaidi kwenye Mtwara, lakini kutokuzicho kwangu kunakuja kwenye uwazi, taarifa ndo kila kitu. Lakini tofauti na hapa kwetu, nimeona kwenye matukio haya yanahusisha ugaidi hapa kwetu yamekuwa ni kubwa sana, na hata mwendelezo wa ukamataji au uchukuliwaji wa hatua wa wenyewe na wenyewe umekuwa ni wasiri sana. Kwa hiyo unatuondolea sisi wananchi uwezo wa kuifanyia tathmini au wa kujua ni kwa kiwango gani.
Kanda ya video imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha wanavijiji wakiuawa na wanaodaiwa ni magaidi ambao serikali inaamini wana uhusiano na kundi la wanamgambo la Islamic State. Makundi ya kutetea haki yanasema kwamba serikali ni vyema iwe wazi katika kutoa habari kuhusiana na mashambulizi. Kumbusho Dawson ni mwanaharakati wa haki.
Jeshi la polisi limekuwa kimya, taarifa zinazuka, watu wanaandika kwenye mitandaoni kimya, ubalozi wa Marekani unatoa statement kimya, baadaye ndo nakuja kuibuka. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, ili kuweza kumaliza vitendo hivi vya kigaidi vinavyoendelea kusini mwa Tanzania, ni vyema jeshi la polisi likawa linatoa taarifa ya maendeleo kinachoendelea huko.
Baadhi ya raia wanasema inatia wasiwasi mkubwa sana kusikia kuhusu mashambulizi, lakini wana matumaini kwa juhudi za serikali na kufanya kazi na wakazi wa eneo zitasaidia kuwasafisha magaidi. Saidi Musa ni mkazi wa Dar es Salaam anaelezea.
Kiangalia hata zile clips zilizokuwa zinasambaa na video ambazo zilizokuwa zinasambaa, zile haziachukuliwa na serikali. Ni wananchi wao wamezirekodi na wakaanza kuzisambaza. Na maana wao ndo wana taarifa za kwanza, zile primary nani primary information wenyewe ndo wanazo. Kwa serikali inatakiwa ishirikiane moja kwa moja kabisa na wananchi.
Mamlaka zinasema kwa mashambulizi yalianza mwezi Oktoba wakati waasi walipowakata vichwa zaidi ya wakazi 20 wa Kitaya. Serikali inasisitiza kwamba itafanikisha mipango yake kwa sababu inaelewa vyema azma ya waasi.
Simon Siro, kamanda wa polisi wa Tanzania, amesema kwamba kutakuwa na operesheni pamoja kwa washambuliaji wanaotokea Msumbiji na wana habari nyingi kuhakikisha kuwa magaidi wanakamatwa. Siro ameongeza kwamba jambo kubwa ni kwamba wanaomba wa Tanzania, hasa wale ambao wanaishi katika vijiji jirani, kuhakikisha kuwa wanawapa habari za kutosha. Basi kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea kutokana na swala hili, nimezungumza na Goodluck Ngingo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, na nikataka kujua kile ambacho anakiona. Goodluck, moja kwa moja labda tueleze nini ambacho kinaonekana katika kuelekea operesheni hii.
Kwa taarifa ambazo zimeweza kutolewa hivi karibuni, hasa na vyombo vya mamlaka yenye dhamana ya kutoa hali ya ulinzi, wamesema kwamba hali inaendelea vizuri, na pia hata mkuu wa jeshi la polisi Simon Sirro IGP aliweza kutembelea maeneo hayo ya kusini na kuhakikishia wananchi ya kwamba wameweza kudhibiti, na wale ambao waliweza kujihusisha na hizo vitendo baadhi yao wameweza kushikiliwa na vyombo hivi vya dola. Lakini pia akawaambia wananchi waweze kutoa ushirikiano hasa na polisi ya kwamba kuna watu ambao wanafanya shughuli isiyoeleweka. Lakini kikubwa zaidi akagusia kwamba watu wengi wanaonekana wako upande wa Msumbiji, na hakasema kutokana na hali Tanzania kulia wamekubaliana na watu wa Msumbiji kuweza kufanya operations za pamoja, hasa kuhakikisha kwamba kunakuwa na hali ya utulivu kwenye maeneo ya kusini. Lakini kwa sasa hali imetulia, tofauti na kipindi kile cha uchaguzi ambao kidogo kulikuwa na sintofahamu, na hasa baada ya kufanyika ule uvamizi ambao uliweza kuleta madhara kwa watu kadhaa.
Kile ambacho kinaonekana na taarifa ambazo zinaelezwa na mamlaka zenye kusimamia usalama, hiki kikundi ni kikundi cha namna gani kinaelezwa kwa upande wa hapo Tanzania?
Kwa mujibu wa vyombo vya usalama na namna ambavyo inaendesha matendo yao, wanasema ni vikundi vya kigaidi, ya kwamba hasa na havijaonyesha kwamba kama vina lengo hasa la kusema vinataka kuchukua madaraka, ingawaje kwa mujibu wa wakuu wa vyombo vya usalama ambao wameweza kuongea na vyombo vya habari wasema wao lengo lao kubwa ni kuanzisha dola la Kiislamu, ya kwamba kuwa na maeneo ambayo yatafuata ya sheria za Kiislamu, na wakasema lina mahusiano ya moja kwa moja na makundi ya ugaidi ya ISIL ambayo yenyewe kazi yake ni hii, na kuhakikisha wanaeleza dola la Kiislamu. Lakini vikundi vyenyewe hatujaona wakitoa vipande vya video ama vya sauti vyenye kueleza hasa malengo yao ama nia yao nini kwa serikali ama kwa nchi ambazo wao wanaendesha operesheni zao. Lakini mara kadhaa kabla hata pia upande wa Msumbiji wamekuwa wakijaribu kufanya uharibifu wa miundombinu na kuvamia pia kambi za vikosi vya ulinzi na usalama, lakini hawajaonyesha kama wana nia ya dhati ya kutaka kukalia baadhi ya maeneo ambayo labda ingekuwa ni viashiria vya kusema wanataka kufanya mapinduzi ama wanataka kushika dola. Ndio wamekuwa wakifanya uvamizi wa kushtukiza kwenye lengo hasa la kujenga taharuki kwa wananchi, na hilo ndio limekuwa zaidi sana, ambao ni vitendo vikifanyika pia kama ambavyo wamekuwa wakifanya wanamgambo wa Alshababu na wanamgambo wengine, ingawaji wao umewekwa kwenye kundi la makundi ya kigaidi kwa sasa.
Nini ambacho unaweza kueleza kwa hali halisi ya hapo Tanzania, wananchi wanazungumzia vipi swala hili? Maanake mara nyingi ni masuala ambayo wamekuwa wakiyasikia yakitokea nchi nyingine, na hivi sasa wanaanza kuona kwamba ndani ya mipaka ya taifa lao kuna viashiria vya swala hilo.
Kwa wananchi kidogo wameanza kutaka kuwe na usimamizi hasa maeneo haya kwenye mipaka, na namna gani pia ambavyo jamii ya Kitanzania inakuwa ikitazama namna ambavyo vijana na nguvukazi ambayo kwa namna moja ama nyingine inakuwa haiko kwenye shughuli rasmi. Na kwa sababu hata kwa kauli ambazo ziliweza kutolewa na mkuu wa jeshi la polisi, alisema baadhi ya vijana ambao wamekamatwa ambao wakijihusisha na vitendo vya kigaidi wanatoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania na ikiwemo hata mikoa ya kaskazini ya Tanzania. Kwa hiyo wengi wameanza kupata mashaka ya kwamba yawezekana kuna tatizo hasa kwenye jamii katika namna gani ambavyo nguvu kazi hasa ya vijana inahusishwa kwenye shughuli nyingi za kiuchumi, na hasa namna ambavyo pia baadhi ya vyombo ambavyo vinahusika namna gani vinashughulikia matatizo na kuweza kushughulika na viashiria hivi vya upatikanaji wa swala la usalama kwenye maeneo ya mipaka, sababu inakumbukwa miaka kadhaa pia tatizo lishajitokeza kama hili kwenye maeneo ya Kibiti na Mkuranga, na ilileta taharuki sana kwa wananchi. Kwa hiyo baadhi ya wananchi wamekuwa wakiendelea kupaza sauti ya kwamba sasa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama kuja na mikakati ya ulinzi shirikishi ambayo itasaidia kuweza kuzuia ama kuwa na taarifa za awali, hasa matendo kama haya ambapo yanapangwa ama yanaweza kutokea katika maeneo ya jamii.
Lakini kwa mazingira ya Tanzania, vitu kama hivi, kile ambacho kinaonekana ni kwamba kuna mazingira kweli ambayo yanaweza kushawishi vijana ambao hawana uelewa wa kutosha kujiingiza katika vitendo ambavyo kwa namna moja ama nyingine ni vya kihalifu ambavyo vinapingwa ulimwenguni kote?
Mazingira yapo, na ukitazama ambavyo viongozi, baadhi ya viongozi wa kisiasa wamekuwa wakitoa matamshi yenye kuashiria kwamba wananchi wanaweza wakafanya matendo ya vurugu ama wakatumia matendo ya vurugu kuweza kulazimisha kuweza kufikia hatima zao za kisiasa na mambo kadhaa. Kwa hiyo unakuta kuna kauli wakati fulani na vitendo vya viongozi wa kisiasa wa sasa wanajenga mazingira ambayo kwa namna moja ama nyingine yanawashawishi vijana ambao wanakuwa na mwelekeo ama itikadi za kisiasa ambazo zinaendana na wale viongozi kuweza kushiriki katika matendo haya, kwa sababu unaweza ukaona hata swala lililotokea maeneo ya Kusini kwa namna moja ama nyingine ilikuwa na uhusiano wa vyama fulani vya kisiasa, kwa namna ambavyo wale wenyewe wanamgambo walivyokuwa wakitoa itikadi zao za vyama na kusema wanataka chama fulani kiweze kuondoka madarakani na mambo kadha wa kadha. Unaona hasa mazingira yanatengenezwa na hali ya kisiasa ya sasa, na hasa kutokana na namna ambavyo viongozi wa kisiasa wamekuwa wakitoa matamshi na vitendo ambavyo wamekuwa wakiashiria kwamba vinaweza kufanyika ikiwa ni kulazimisha matako yao yaweze kutiliwa maanani ama yaweze kutimizwa. Kwa hiyo mazingira ya sasa yamekuwa kidogo katika hali ambayo si nzuri, hasa katika kuwajenga vijana na namna inatengeneza mazingira ambayo yanaweza kuwa rahisi kwa vijana kuweza kujihusisha na hayo mambo, na ndio maana umeweza kuona hata kwenye baadhi ya watu ambao wameweza kukamatwa kwenye maeneo ya Kusini wanatoka maeneo mbalimbali katika mikoa ya Tanzania, walituonyesha ni kwa namna gani jambo lisipochukuliwa hatua madhubuti na kwa usahihi linaweza kuenea maeneo mengi sana. Kwa hiyo jambo lipo na mazingira yapo, na maraji ni wajibu sasa wa viongozi wa kisiasa na hata vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua stahiki, hasa kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine wanachochea ama wanashawishi uwepo wa mazingira haya ambayo yanaweza kupelekea vijana kuweza kujiunga ama kujihusisha na vikundi vya kigaidi.
Good luck kwa hali halisi ambayo ipo. Unadhani kwamba maraki Tanzania imekuwa mara nyingi ikijiingiza katika matendo ya ulinzi wa amani katika mataifa mengi sana, kama kule Sudan, Congo, DRC, hata nje ya bara la Afrika. Kile ambacho unaweza sasa kutueleza kwa operation hii, mwisho wake unadhani itakuwa vipi? Maana tunaona kuna mataifa ambayo yamejiingiza kwenye operation kama hizi, kama vile Kenya, kule Somalia, na bado athari zikawa ni kubwa sana.
Ukitazama kwa namna ambavyo mambo yanakwenda Kusini, hatutegemei kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania kuenda kuendesha operation za kijeshi kwenye maeneo ya Msumbiji. Zaidi ushirikiano ambao wameuzungumza, tunaamini utakuwa tunaweza kubadilishana taarifa za kiintelijensia, taarifa za kiusalama, na wakati fulani kuwa na mazoezi ya pamoja katika maeneo ya mipaka, lakini hatutegemei kuona vikosi vya jeshi ama vikosi vya ulinzi vikivuka mipaka na kwenda kuwasaka watu katika maeneo ya Msumbiji. Zaidi itakuwa ni katika hali pia kuweza kubadilishana uzoefu, kwa sababu ikitazamiwa kwamba tatizo hili pia liwahi kujitokeza katika maeneo ya Tanzania, hasa maeneo ya Kibiti na Mkuranga, na vyombo vinavyohusika viliweza kujishughulikia. Kwa hiyo nadhani ushirikiano wao utajikita katika kubadilishana uzoefu kwa namna gani ambavyo vyombo hivyo ama vikosi hivyo viliweza kuimarisha tatizo hilo kwenye maeneo, ili sasa vikosi pia vya ulinzi na usalama vya Msumbiji nao waweze kufanya hivyo. Kwa hiyo zaidi inajikita kwenye kubadilishana uzoefu na kubadilishana taarifa za kiintelijensia.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kutueleza haya yote kutoka hapo Tanzania, namna ambavyo serikali ya Tanzania inashirikiana na taifa la Msumbiji katika kutekeleza kuboresha hali ya usalama kutokana na matendo ya ugaidi. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Wiki iliyopita watu zaidi ya 40 walikadiriwa kupoteza maisha nchini Uganda kufuatia ghasia zilizozuka kati ya wafuasi wa mgombea wa upinzani Bobi Wine na vikosi vya usalama. Bobi Wine alikamatwa alipokuwa katika shughuli zake za kampeni akishutumiwa kwa kukiuka sheria za kuzuia kusambaa virusi vya corona, hatua ambayo iliwakera sana wafuasi wake. Yalitokana na ghasia hizo yameshangaza watu wengi, sio tu ndani ya Uganda bali pia sehemu tofauti duniani. Kwa Undani leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi ameangazia sababu ya serikali ya Museveni kutumia nguvu nyingi dhidi ya upinzani nchini Uganda.
Polisi nchini Uganda wana haki ya kuua kwa kuwapiga risasi waandamanaji iwapo watafikia kiwango fulani cha ghasia. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa usalama nchini humo Eli Tumwine. Makabiliano kati ya waandamanaji na polisi yaliyozuka wiki iliyopita kufuatia kukamatwa mgombea wa urais na mwanamuziki nyota Bobi Wine yalisababisha vifo vya watu wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 40. Baadaye Wine, ambaye jina lake kamili ni Robert Chagulanyi, alifunguliwa mashtaka ya kuchangia katika kusambaa kwa virusi vya corona kupitia mkutano wa kampeni. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kwamba mashtaka dhidi ya Bobi Wine ni mpango wa kukandamiza upinzani kabla ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuandaliwa mwezi Januari mwaka ujao. Lakini mauaji ya zaidi ya watu 40 raia nchini Uganda yaliyotekelezwa na vikosi vya usalama yanatoa picha gani? Na Benda wa Moto, mchambuzi wa siasa nchini Uganda, kwa maoni yake anasema ni ishara tosha kuwa uchaguzi ulio wa haki hautakuwepo nchini Uganda kwa sasa.
Tume ya uchaguzi inaonekana kama kwamba madaraka yake imetorwa na vyombo vya usalama, na kila mwananchi anajiuliza ni kwa nini kweli nchi inatumia pesa nyingi kwa jambo ambalo kwa kweli hakuna uhuru, hakuna haki, na inaelekea kuwa haitakuwa ya kukubalika. Na wasikilizaji lazima waelewe kwamba uchaguzi unachukua pesa za nchi nyingi zaidi, na hatuoni kwa nini pesa hizo zote zinatumika kwa kununulia wananchi furugu na vifo. Kwa hivyo watu wana kero, nina kero zaidi, na nafikiri sio mimi peke yangu, kwa sababu tuko kati ya umati, tuko kati ya watu wengi, wazalendo, wapita kura, na hata watu ambao wanatoka nje za nchi hii. Na wiki hiyo tulipata aibu, na mpaka wakati huu nchi kwa kweli imejianika. Tunaonekana hapo kule nje kama nchi ambayo haiwezi kwa kweli kuendeleza uchaguzi wa aina yote. Mara mwezi uliopita tuliongea na nikakwambia mchucho wa chama ambacho kiko kwenye serikali, watu waliumizana, watu walipigwa, na hata wengine wakafariki dunia pia. Mchucho tu wa chama kimoja cha kisiasa. Mimi nimefanya na rais kwa miaka iliyopita, nimefanya naye kazi na nikafanya kama mkuu wa wilaya. Na miaka hii yote nafikiri wakati nilipokuwa serikalini nilijua kwamba tunajulikana, watu wanatuelewa, tunaeleweka na kazi ambayo tulifanya. Kwa hivyo sioni tishio lolote kama tumefanya kazi hii yote kwa kuweza kudhalilisha wapinzani. Na inaniaibisha mimi, mtu ambaye nilifanya na serikali kwa miaka mingi, kwamba mtu anatolewa kwenye kituo cha mawasiliano kama televisheni ama redio, na naona mpaka watoto wangu wananicheka, anasema mzee, sasa Mnasema mumefanya kazi nyingi, mumejenga barabara, mumeleta umeme kwa watu, watu wamepata maji safi, na mnaogopa zaidi juu ya nini? Na mimi mwenyewe najiona kama isingezaliwa Uganda, kwa sababu wapinzani pia ni wazalendo wa nchi hii. Kwa hiyo swali lako ni kwamba Rais Yoweri Museveni kwa wakati huu ametiwa hofu, sijui nafikiri kwa ajili ya huyu kijana ameanza, alianza kwa upole hivi, alianza kama kwa mzaha, lakini akapata upepo wa vijana ukaenda naye.
Bobi Wine aliachiliwa kwa dhamana Ijumaa iliyopita baada ya kufikishwa mahakamani. Ukamatwa kwake kuliwadhabisha wafuasi wake. Makundi ya vijana yakaweka vizuizi, yakachoma magurudumu na taka kwenye mitaa ya mji mkuu Kampala na miji mingine nchini Uganda. Vikosi vya usalama vikajibu kwa kurusha vitoa machozi na vikafyatua risasi kuwatawanya watu. Mwezi Juni Bobi Wine aliapa kukaidi marufuku ya kuandaa mikutano ya kampeni wakati wa janga la corona, ambapo alimlaumu Rais Museveni kwa kuwaogopa watu. Profesa Herman Manyora, mwathiri kwenye chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa siasa, anasema imekuwa vigumu kwa Rais Museveni kukubali wito wa vijana nchini Uganda.
Nafikiri Museveni amefika mahali ambapo anajua ni lazima anatoke, lakini imekuwa vigumu yeye kukubali. Sasa kinachomkera sana, anaona kama hawa watu ambao wanamkera hawafai kamu. Anaona alitoa Uganda mbali, na akiangalia anaona kama Uganda sasa ingekuwa ni shamba la wanyama. Sasa hawezi kuamini akiona watu wa hata sio watu, si watu, anaona ni vitu tu, yani vitoto vidogo, watu ambao alikuwa amewaajiri msituni kule kina BCJ, watu ambao hawana hadhi ya kufikia yake hata kinusu, kina Bobi Wine watoto. Nafikiri hiyo kitu inamsumbua sana. Sasa katika hasira hiyo, nafikiri amefanya mambo ambayo sasa yanaelekea kwa majio yatamtoa uongozini hivi karibuni. Imeonyesha kama Museveni ni mtu ambaye hawezi kukubali upinzani. Ni mzee ambaye sasa amefika umri ambao wanyama huwa wanafukuzwa katika kikundi cha wanyama, wakiwa ni wanyama ndume wale wanafukuzwa mnaka wamezeeka, na yeye anakataa kufukuzwa katika ile kikundi cha wanyama. Kwa hivyo hizi reactions zake ni reactions za mtu ambaye anakataa kisaikolojia kukubali kwamba wakati wake wa kwenda umefika. Na sidhani Museveni atatolewa kwa vingine vyovyote, ambapo kuna kitu watu wengi hawajui kwamba huwezi kumshinda Museveni kwa kura kwa sasa. Sasa hawa wapinzani wake hawa, nafikiri pia nao wanachangia kwa kiasi fulani, wanachangia kwa sababu wangependa kumfuruga kidogo ili yao overreact, wakijua hiyo ndio namna moja ya kumtoa mamlakani. Na kwa hakika nimeshangaa sana dola za ulimwengu hazijajitokeza kukashifu, ndio wengine wamekashifu, lakini kumuonya hata. Kwa hivyo nafikiri ni taswira mbaya Museveni anatoa kwa Afrika, kwa kitu umri wake, hali ilivyo, mahali Uganda imefika kwa sasa, mahali ulimwengu umefika, ulimwengu wa Afrika, ulimwengu wa Uganda ambao una vijana wengi kuliko wazee. Hii ni hali ambayo inamchanganya na anakataa kuikubali. Sasa iwapo atazidi kukataa kuikubali, na vijana hawa watazidi kumkera, maanake waogopi. Tunaona hali ambayo inaweza kuwa ya umwagikaji damu katika Uganda kwa kiasi ambacho huenda ni cha kuogopesha. Kwa mfano, tunapofika siku za kura, kama hii ilikuwa mwanzo mwanzo, najua siku za kura itakuwaje, na baada ya kura kwamba yeye amejitangaza vile vitu ambavyo yeye hufanyia BCJ, unafikiri atafanyia kina hawa vijana wakubali? Hawa vijana hawatanyamaza walipokuwa wakinyamaza BCJ. Kwa hivyo itabidi hawa vijana wamkere tu na kumchokoza. Mimi nadhani Museveni kitakachomtoa uongozini ni hizi excesses zake, haya mambo ambayo anafanya ya kupindukia. Maanake katika ulimwengu wa sasa unaweza kuua namna gani watu kwa sababu hivyo tu, watu wanakufa hivyo? Hiyo haiwezi katika ulimwengu wa sasa, haiwezekani kamwe. Na hicho ndio kitamtoa mamlakani, kuua watu, kanyaga watu, hii ndio itamtoa tu. Na sidhani miaka mingi hapa mbele, miaka michache sasa.
Hata hivyo, hatua ya polisi kutumia nguvu nyingi wakati wa maandamano ya wiki iliyopita ni kitu ambacho kimeishangaza Uganda. Zilikuwa ghasia mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika mitaa ya miji ya Uganda tangu Bobi Wine ateuliwe kuombea urais. Wine ni miongoni mwa waombea 11 wanaompinga Rais Yoweri Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Kwa zaidi ya miongo mitatu madarakani, Rais Museveni mara kwa mara amelaumiwa kwa kutumia nguvu dhidi ya wapinzani, jambo ambalo amekuwa akilikanusha.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.